ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2549มาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 17-18 นาฬิกาทาง FM 104.25 วิทยุชุมชนคนกรุงเทพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ดำเนินรายการคือดิฉันเรวดีส่องเที่ยง
และผมสุประสิทธิ์เสร็จประเสริฐสำหรับรายการของเรานะครับจะมี3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1จะเป็นช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์สำหรับช่วงนี้เราก็จะเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมพูดคุยนะครับเรื่องสาระและความรู้ต่างๆนะครับและแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมานะครับก็จะเป็นคณาจารย์นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรืออาจจะเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับนอกสถาบันด้วยนะครับเป็นบางโอกาสนะครับส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงภาษากับเพลงในช่วงนี้นะครับก็จะมีบทเพลงอันไพเราะนะครับแล้วก็จะมีทั้งเป็นเพลงภาษาตะวันตกและตะวันออกเนี่ยเราก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับพร้อมกับมีการพูดคุยในเรื่องของสำนวนในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในบทเพลงนั้นๆ นะครับส่วนในช่วงที่3จะเป็นช่วงสนุกกับภาษาในช่วงนี้แน่นอนครับเราจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทางภาษาต่างๆมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังแต่เป็นการให้ความรู้อย่างสนุกสนานนะครับรับรองว่าน่าติดตามชมทุกช่วงเลยครับ
ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็คือช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อคลองแสนแสบเส้นทางทัพไทยกัมพูชาอาจารย์สุประสิทธิ์ทราบไหมคะว่าเมืองไทยเราเคยเป็นเส้นทางทัพไทยกัมพูชาโดยเฉพาะคลองแสนแสบใกล้ๆมหาวิทยาลัยเราเนี่ยค่ะ
ไม่เคยทราบมาก่อนเลยครับคือเห็นหัวข้อในวันนี้ได้รู้สึกน่าสนใจมากเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วย
น่าสิคะงั้นในวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกนะในสาขาวิชาภาษาเขมรนะคะท่านเนี่ยสนใจศึกษาเกี่ยวกับทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเขมรนะคะเป็นกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทยกัมพูชากรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะสำหรับการศึกษานะท่านจบศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาไทยนะคะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็จบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจารึกภาษาตะวันออกนะคะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์สันติพักดีคำสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะคลองแสนแสบเนี่ยเป็นเส้นทางทัพระหว่างไทยกับไปกัมพูชาตั้งแต่สมัยไหนคะเนี่ย
จริงๆก็เพิ่งมาเริ่มในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าจริงๆคลองแสนแสบช่วงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่ส่วนใหญ่เรียกเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์เพราะว่าจริงๆเส้นคลองเส้นนี้ไม่มีนะครับในสมัยอยุธยาเป็นคลองที่ขุดใหม่แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในเอกสารประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีการขุดคลองอยู่เส้นหนึ่งเรียกว่าคลองมหานาถนะครับเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองนะครับตัดออกมานะครับทีนี้คลองตรงนั้นเนี่ยมันเข้าใจว่าเดิมเนี่ยคงมาสุดแถวๆที่เขาเรียกว่ามันจะมีคลองเชื่อมเป็นคลองบางกะปิต่อมานะครับผ่านออกมาตรงทุ่งบางกะปินะครับและตัวทุ่งบางกะปิทุกวันนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันทุกวันนี้เราเข้าใจบางกะปิคือเขตบางกะปิสมัยโบราณทุ่งบางกะปิก็คือบริเวณแถวๆนี้แถวๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราเรียกว่าทุ่
งบางกะป
ิครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราอ่านเรื่องนิยายของไม้เมืองเดิมเรื่องขวัญกับเรียมทุ่งบางกะปิของขวัญเรียมเนี่ยไม่ได้ไปไกลถึงเขตบางกะปิแต่เรื่องแผลเก่าเนี่ยนะครับอยู่แถวๆเหตุการณ์ได้เกิดแถวๆมหาวิทยาลัย
ผมเคยสงสัยประเด็นนี้เพราะว่าในตัวนิยายก็ได้ยินคำว่าทุ่งบางกะปิแต่ทำไมต้องมาผูกโยงกับคลองแสนแสบผมก็เคยสงสัยมานาน
ครับแล้วตัวคลองแสนแสบเนี่ยแต่เดิมก็ไม่ได้เรียกว่าคลองแสนแสบแต่เรียกว่าคลองบางขนาดตามปากคลองที่เป็นจุดที่คลองเนี่ยเป็นทะลุเนี่ยนะครับทะลุที่ตำบลบางขนาดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เลยเรียกคลองที่ขุดตั้งแต่บางขนาดมาจนถึงหัวหมากเนี่ยว่าคลองแสนว่าคลองบางขนาดแล้วก็ขุดขึ้นสมัยกันที่3
ปัจจุบันนี้ชื่อว่าคลองบางขนาดนี่ก็ยังเป็นชื่อเดิมใช่ไหมคะ
อันนั้นเป็นชื่อเดิมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราส่วนใหญ่เราเรียกผนวกนะครับ3คลองเนี่ยเป็นคลองเดียวกัน
สามคลองนี้ได้แก
่ก็คือจริงๆคลองมหานาถนะครับบางกับคลองบางกะปิแล้วก็คลองบางขนาด นะครับทุกวันนี้เราเรียกเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยเป็นคลองเดียวก็คือคลองแสนแสบ
แล้วเราเริ่มเรียกตั้งแต่สมัยไหนครับอาจารย
์เริ่มเรียกสมัยไหนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาน
ะครับ
เพราะว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเริ่มเราพบคำว่าแสนแสบจริงๆแสนแสบเป็นชื่อทุ่งนะครับทุ่งแสนแสบอยู่แถวๆมีนบุรี
อาจารย์ทำไมต้องแสนแสบด้วยล่ะ
ทุ่งแสนแสบ
นะคะแสนแสบดูมันนะอาจารย์เรียนภาษาใช่ไหมคะอาจารย์แสนแสบดูมันแสบ
คือมัน
ม
ี
สวงอะไรอย่างเงี้ย
มันมีหลายกระแสนะครับว่าทำไมถึงมาเป็นแสนแสบ
ค่ะ
บางคนก็บอกว่ามาจากคำว่าแสนะครับแสที่เป็นภาษาแปลว่าแม่น้ำแปลว่าคลองแปลว่าคลองนะครับแล้วก็สาบบางคนก็บอกว่ามาจากแสบเนี่ยมาจากคำว่าสาบที่แปลว่าจืดแปลว่าคลองน้ำจืดนะครับ
คร
ับอ
ัน
นี้ก็กระแสความเชื่อหนึ่งบางคนก็บอกว่าเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่มันมีไข้มียุงชุกชุมอะไรต่างๆเพราะสมัยก่อนเป็นทุ่งร้างนะครับไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มันเป็นชุกเป็นทุ่งที่เป็นทุ่งนากว้างมีแหล่งที่เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าทุ่งหลวงรังสิตทุ่งหลวงแถวๆรังสิตเนี่ยนะครับยาวมาจนถึงแถวๆทุ่งบางทุ่งแสนแสบเนี่ยนะฮะเป็นช่วงทุ่งนารกร้างไม่มีคนอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาบอกว่ามันมีไข้มียุงอะไรต่างๆชุดชุมใครผ่านไปผ่านมาก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าแสนแสบแต่เราก็ตกลงกันยังไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่เราพบหลักฐานก็คือสมัยการที่หนึ่งเมื่อเสด็จยกทัพกลับมาจากตอนที่ท่านยังเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกทัพกลับมาจากกัมพูชามาปราบจราจรในกรุงธนบุรีก็ผ่านเดินทัพโดยตัดผ่านทุ่งแสนแสบนะครับแล้วก็ไปแล้วถึงข้ามกลับไปที่ธนบุรี
ไอ้ครั้งนั้นเป็นทัพจากที่ไหนแล้วกลับมาฝั่งธนคะอาจารย
์เป็นทัพจาก
กัมพูชา
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในช่วงปลายรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับรัชกาลพระเจ้ารัชกาลตัวพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านโปรดให้ยกทัพไปตีกัมพูชาคือจริงๆคือไปปราบขุนนางที่เป็นกบฏต่อกษัตริย์กัมพูชาในช่วงนั้นนะครับ
ก็ไปช่วยกัมพูชารบ
คือก็ไปรบปราบกบฏนะครับก็ยกทัพไป2ทัพนะครับทัพของเจ้าพญาของสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกหรือรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็ยกไปตั้งอยู่ที่เสียมเรียบนะครับแต่ว่ายังยกไปยังเข้าไปไม่ได้มากกว่านั้นก็ปรากฏว่าทางกรุงธนบุรีเกิดจราจรเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องยกทัพกลับมาเขาก็บอกว่าผ่านทุ่งแสนแสบ
ครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอาจารย์
ที่เราพบชื่อนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือสมัยการที่5เนี่ยเราพบหลักฐานก็คือในบันทึกที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสเสด็จที่เมืองฉะเชิงเทราขากลับเนี่ยท่านได้ผ่านที่ทำการตัวจังหวัดมีนบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นจังหวัดสมัยกันที่5เป็นจังหวัดแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่เขตนะครับพอผ่านตัวมีนบุรีเนี่ยท่านเรียกว่าผ่านมาที่ตัวที่ว่าการแสนแสบนะฮะก็ผมก็เลยเข้าใจว่าจริงๆตัวแสนแสบหรือทุ่งแสนแสบเนี่ยมันน่าจะอยู่คือบริเวณที่เป็นเขตมีนบุรีนะครับในปัจจุบันส่วนทุ่งบางกะปิเนี่ยก็คือแถวมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแถวๆนี้นะครับเพราะว่าในบันทึกของเหมเวชกรที่เขียนถึงไม้เมืองเดิมแล้วก็บอกว่าจินตนาการเริ่มแรกของไม้เมืองเดิมที่จะนำมาเขียนเรื่องแผลเก่าเนี่ยก็เนื่องจากว่าเหมเวชกรกับไม้เมืองเดิมเนี่ยได้มาเที่ยวที่วัดมักกะสันนะครับวัดดิสานุการามเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงริมทางรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วพอตอนเย็นอะไรต่างๆก็มาเที่ยวทุ่งด้านหลังวัดนะครับแล้วบอกว่าทุ่งหลังวัดเนี่ยคือทุ่งบางกะปิแล้วก็เห็นกระท่อมน้อยมีแสงไฟจากตะเกียงอะไรต่างๆก็ก่อให้เกิดจินตนาการนะครับมาเป็นเรื่องแผลเก่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือทุ่งบางกะปิตรงนั้นคือทุ่งแสนแสบคนละที่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยชื่อมันเลื่อนไปเหมือนกับชื่อคลองนะครับส่วนใหญ่เรามักจะเรียกโดยทั่วๆไปเราก็มักเวลาเรานั่งเรือเราก็มักจะบอกว่าเรานั่งเรือคลองแสนแสบนะครับโดยเราเริ่มที่แถวบางกะปิมานะครับแล้วก็ถึงผ่านฟ้าเราก็เรียกแสนแสบทั้งเส้นจริงๆไอ้ตรงช่วงที่ตัดระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมไปจนถึงตัวผ่านฟ้าเนี่ยสะพานผ่านฟ้าตรงนั้นเนี่ยคือคลองมหานาคแล้วจากคลองพดุงกรุงเกษมออกมานะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่โบราณน่าจะเรียกว่าคลองบางกะปินะครับ
ค่ะจริงๆแล้วบ้านอาจารย์สุภสิทธิ์ก็อยู่แถวคลองบางกะปิใช่ไหมคะ
ครับก็อยู่ละแวกนั้นอยู่สุขาภิบาล2ครับ
แล้วอาจารย์เคยได้ยินประวัติขวัญกะเหรี่ยงไหมคะ
เคยบ้างครับแต่ถ้าความเป็นมาที่ละเอียดเนี่ยไม่เท่าที่อาจารย์สันติเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู
่รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทัพนะฮะของทัพไทยของเราที่เคยใช้เส้นทางคลองแสนแสบไปยังกัมพูชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์สันติพูดในช่วงนี้ในส่วนนี้ก็คือครั้งแรกที่เราได้มีการพูดถึงคำว่าคลองแสนแสบนะก็คือในสมัยรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
สมัยนั้นเป็นแค่ทุ่งนะครับยังไม่มีการขุดคลอง
ค่ะ
คลองนี้สมัย
คลองนี้มาขุดสมัยรัชกาลที่3เรียกว่าขุดคลองบางขนาด
แล้วได้ใช้ประโยชน์จากคลองนี้เพื่อการไหนบ้างคะอาจารย์เช่นเพื่อค้าขายไหมเพื่อยกทัพไหมหรือเพื่ออะไรบ้างคะอาจารย
์จริงๆเหตุผลเดิมที่มีการขุดคลองนี้นะครับเข้าใจว่าเพื่อเป็นเส้นทางทัพเป็นเส้นลำเลียงเสบียงผู้คนต่างๆสำหรับทัพไทยที่ยกไปทำสงครามในกัมพูชาคือในช่วงสมัยการที่3เนี่ยนะครับมันมีสงครามที่เราเรียกว่าสงครามอานามสยามยุทธ
อีกรอบสิคะอาจารย์อ
านามสยามยุทธ
อานาม
อานามก็คือเวียดนามอ๋อ
สม
ั
ยก่อนเรียกอานาม
อานาม
อานาม
ครับหรืออานาม
นะครับ
สยามก็คือไทยยุทธก็คือสงครามนะฮะอานามสยามยุทธก็คือสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามแต่ว่าสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์สงครามจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นดินแดนของทั้งไทยและเวียดนามแต่ว่าเหตุสงครามส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในบริเวณประเทศที่เป็นกันชนระหว่างไทยกับเวียดนามก็คือจะเกิดสงครามในลาวกับเกิดสงครามในกัมพูชานะครับทีนี้เส้นทัพที่เป็นที่มาของคลองแสนแสบเนี่ยเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามในกัมพูชาเป็นหลัก
คะสมัยก่อนนี้เขาเรียกกัมพูชาว่ากัมพูชาหรือเขมรคะอาจารย
์จริงๆคำนี้มันมีที่มานะครับคำว่าเขมรเองคำว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นคำที่พบในศิลาจารึกโบราณของเขมรตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณ 1,500-1,600 ปีกว่ามาแล้วนะครับเขาก็มีคำว่าเขมรกับกัมพูชาใช้แต่ว่ามันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าคำว่าเขมรเนี่ยจะเน้นความเป็นผู้คนนะครับหรือเน้นที่ชนชาติหรือเชื้อชาติเขาจะเรียกตัวกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยว่าเขมรนะครับส่วนคำว่ากัมพูชาเนี่ยหรือกัมพูชะหรือในจารึกโบราณเรียกว่ากัมพูชเทศหรือกัมพูชเทศเนี่ยหมายถึงประเทศของชาวกัมพูชเขาจะใช้กับการเรียกชื่อดินแดนหรือเมือง
ประเทศ
ใช่ครับชื่อประเทศ
แสดงว่าคำว่ากัมพูชเนี่ยก็จะต้องมีความหมายด้วยว่าเป็นประเทศของชาวกัมพูช
ใช่ครับ
กัมพูชนี่
กัมพูชก็คืออีกชื่อหนึ่งของกัมพูชาครับ
แสดงว่าถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องก็คือประเทศกัมพูชาแล้วก็ชาวเขมรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
จริงๆถ้าเรียกถ้าเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันเท่าที่ทราบเนี่ยโดยทั่วไปสื่อมวลชนของกัมพูชาทุกวันนี้เขาอยากจะให้เราเรียกว่าชาวกัมพูชามากกว่าน
ะครับ
ครับ
ครับครับ
ทีนี้เรากลับมาต่อในเรื่องของ
เส้นทางทัพค่ะ
เรื่องเส้นทางทัพ เมื่อมันมีการทำสงครามนะครับระหว่างไทยกับเวียดนามในกัมพูชาโบราณเนี่ยเราไม่ได้ตั้งแต่อยุธยามาเนี่ยเรามีเส้นทัพหรือเส้นทางเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยหลายเส้นนะครับเริ่มจากเส้นโบราณที่สุดก็คือเราอาศัยเส้นทางที่เป็นเส้นจาริกแสวงบุญของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ทำเป็นถนนนะครับจากเมืองพระนครหรือเสียมเรียบในปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นมาที่เมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเส้นนี้เป็นถนนอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญของผู้ที่จะเดินทางจาริกแสวงบุญตามศาสนสถานต่างๆระหว่างทางจนมาถึงเมืองพิมายนะครับทีนี้พอภายหลังเนี่ยเส้นนี้ก็นอกจากใช้ในการจาริกแสวงบุญก็มันก็ยังถูกนำมาใช้เป็นเส้นทางการค้าขายการคมนาคมต่างๆรวมไปถึงเส้นทางเดินทัพด้วยเมื่อไทยยกทัพไปเสียมเรียบหรือไปตีเมืองพระนครนะครับในสมัยอยุธยาก็จะใช้เส้นนี้นะครับโดยเดินทัพจากอยุธยาผ่านขึ้นไปทางด่านขุนทดนะครับ
โคราช
ที่โคราชด่านเข้าด่านขุนทดปุ๊บลงมาที่นครราชสีมา
ค่ะ
นะครับหลังจากนั้นก็ไปพิมายจากพิมายก็ไปเมืองนางรอง นะครับเมืองนางรองผ่านเมืองพนมรุ้ง
บุร
ีรัมย์นะครับผ่านพนมรุ้งแล้วก็ตัดตรงตามถนนของพระเจ้าชัยมันที่7ลงไปเมืองพระนครได
้
นะครับอันนี้เป็นเส้นโบราณที่สุด
อีสานใต้นะคะเส้นนี้
ครับเขาไม่ผ่านดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นเพราะว่ามันเป็นบริเวณเขตป่าทึบนะครับแล้วก็ค่ายป่าชุกชุมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอ้อมขึ้นไปทางด่านขุนทดแล้วค่อยวกลงมานะครับอันนั้นเป็นเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นในช่วงหลังเมื่อกัมพูชาย้ายเมืองหลวงลงไปทางใต
้
นะครับกัมพูชาย้ายเมืองหลวงลงไปทางใต้ก็คือเ
มืองอะไรนะคะจันเมืองหลวงของกัมพูชาที่ยกที่ย้ายไปทางใต้ค่ะ
ที่ย้ายไปทางใต้เนี่ยหลายเมืองนะครับครั้งแรกที่ย้ายลงไปคือเมืองพนมเปญนะครับหลังจากนั้นย้ายจากพนมเปญนะครับขึ้นมาอยู่ที่ละแวกนะครับจากละแวกก็ย้ายไปอยู่อุดงมีชัยแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปที่พนมเปญอีกในปัจจุบันนะครับทีนี้พอย้ายลงไปตรงนั้นปุ๊บการที่เราจะยกทัพอ้อมขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นมันก็เกิดเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับก็คือเส้นที่ผ่านจากทางปราจีนบุรีนะครับทะลุเข้ามาพัทบองนะครับพัทบองลงไปโพธิสัตว์จากโพธิสัตว์ผ่านไปเมืองบริบูรณ์แล้วก็ไปเมืองละแวกนะครับหรือไม่ก็ไปอุดงมีชัยซึ่งในสงครามอาณาสยามยุทธเนี่ยก็จะยกลงไปที่อุดงมีชัยเพราะตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา
ค่ะ
นะครับ
แต่ตอนนั้นกัมพูชาเนี่ยเป็นไทยกับตัวเองนะเป็นอิสระหรือเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามหรือของไทยคะอาจารย์ในยุคนั้น
ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆถ้าไทยเรามองแบบไทยก็คือกัมพูชาเป็นประเทศสหราชของกรุงเทพอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับที่เราพูดถึงสงครามอาณาสยามยุคนะครับเป็นช่วงรัชกาลที่3เพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาภายในนะครับเวียดนามก็ต้องการเรียกร้องสิทธิในกัมพูชานะครับกษัตริย์กัมพูชาก็เลยต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ไทยด้วยแล้วก็ให้เวียดนามด้วยนะครับทีนี้พอเกิดปัญหาระหว่างเจ้านายนะครับของกัมพูชาเจ้านายฝ่ายหนึ่งก็มาขอกองทัพไทยไปช่วยนะครับเจ้านายอีกฝ่ายหนึ่งก็ลงไปขอกองทัพจากเวียดนามแล้วก็พาทัพทั้งสองเนี่ยมาปะทะกันในกัมพูชานะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่3ที่เราพูดถึงสงครามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไทยจะยกทัพไปกัมพูชาเนี่ยจำเป็นจะต้องยกผ่านเมืองปราจีนบุรีนะครับออกไปพระตะบองนะครับช่วงรัชกาลที่3นอกจากท่านโปรดให้มีการขุดคลองอะไรต่างๆแล้วท่านก็ตั้งเมืองเพิ่มเติมในบริเวณเส้นทับด้วย
ค่ะเช่นเมืองไหนบ้างคะอาจารย
์ถ้าอยู่ในเขตกัมพูชาก็จะมีเมืองมงคลบุรีนะครับเมืองศรีโสพลพวกนี้เป็นเมืองที่ไทยไปตั้งนะครับในสงครามช่วงรัชกาลที่3นอกจากนี้ก็มีตัวเมืองปราจีนบุรีเนี่ยก็เพิ่งตั้งเป็นเมืองจริงๆในช่วง
นั้น
แล้วก็มีเมืองกบิลบุรีนะครับกบิลบุรีเนี่ย
กบิลบุรี
ถ้าเมื่อก่อนเราเรียกว่าด่านหนุมาน
ทำไมชื่อด่านหนุมานคะ
เป็นชื่อด่านนะฮะ
อ
๋
อเป็นด่าน
เป็นด่านไม่ได้มีฐานะเป็นเมือง
ครับ
นะครับ
ไม่สงสัยไงคะอาจารย์ตัวสิเพราะเห็นว่าด่านหนุมานเพราะว่าหนุมานก็เป็นตัวละครเอกใน
รามเกียรติน
ะสิคะก็เลยสงสัยว่าทำไมชื่อหนุมานทำไมไม่ชื่อด่านสีดาหรือว่าด่านทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์
ครับเดิมมันอาจจะมีชื่ออื่นนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเขาเรียกด่านหนุมานนะครับตัวเมืองปราจีนบุรีถ้าจำไม่ผิดอาจจะขอโทษทีไม่ใช่ปราจีนบุรีตัวถ้าจำไม่ผิดคือประจันตคาม
อ๋อประจันตคาม
เมืองปราจีนบุรีนะมีอยู่แล้วเมื่อก่อนก็เรียกว่าเมืองบางขางนะครับมีบ้านกบแจมีอะไรต่างๆก็ตั้งขึ้นนะครับทีนี้พอมีสงครามนะฮะเวลาที่จากกรุงเทพเนี่ยเราจะยกทัพไปปราจีนบุรีสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องลงเรือที่ออกเรือจากตัวกรุงเทพสมัยนั้นก็คือตัวเกาะรัตนโกสินทร์นะครับล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปทะลุคลองสำโรงที่ปัจจุบันอยู่ในสมุทรปราการแล้วตัดตามคลองสำโรงนี้นะครับไปทะลุแม่น้ำบางปะกงนะครับจากแม่น้ำบางปะกงก็ต้องตีพายเรือทวนน้ำย้อนขึ้นไปทางเหนือตามลำแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อให้ไปถึงปากน้ำโยธกาซึ่งมันเป็นจุดเชื่อมกันระหว่าง แม่น้ำที่สายหนึ่งมาจากปราจีนบุรีสายหนึ่งมาจากนครนายกมารวมกันที่ปากน้ำโยธกานะครับแล้วค่อยยกฝนขึ้นบกแล้วก็เดินทัพไปที่ปราจีนบุรีทีนี้เวลาตรงนี้อันนี้คือจุดปัญหาเพราะว่าการที่จะยกทัพไปสำโรงเนี่ยไปเข้าคลองสำโรงเนี่ยจะต้องยกทัพจากกรุงเทพไปเนี่ยถึงคลองสำโรงเนี่ยเย็นก็พักคืนหนึ่งเข้าคลองสำโรงอีกวันหนึ่งกว่าจะไปทะลุตัวแม่น้ำบางปะกงจากแม่น้ำบางปะกงก็ใช้เวลาอีกนะครับกว่าจะไปถึงปากน้ำโยธกา
พอสมควร
เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เวลามากแล้วต้องอ้อมนะครับเพราะนั้นพอถึงช่วงรัชกาลที่3ในช่วงนั้นเนี่ยรัชกาลที่3ก็โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาตนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์นะครับเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ก็โปรดให้จ้างชาวจีนไปขุดคลองนะครับจากตำบลหัวหมากไปทะลุบางขนาดนะครับจากตำบลหัวหมากทะลุบางขนาดปุ๊บมันก็ตัดตรงขึ้นไปเลยนะครับเฉียงขึ้นทะแยงขึ้นนะครับจากคลองบางกะปิ
ถ้าเรามีแผนที่ด้วยนี่คงจะเห็นภาพชัดมากๆเลยนะคะอาจารย
์ลองสมมุตินะฮะเรานึกภาพเวลาเรานั่งเรือตามคลองแสนแสบมานะครับสมมุติเรานั่งมาจากผ่านฟ้านะครับพอมาถึงคลองตันปุ๊บนะฮะแล้วมันเราจะต้องเลี้ยวนะครับตรงนั้นคือเลี้ยวไปทางหัวหมากนะครับแล้วจากนั้นก็ตัดตรงขึ้นไปนะฮะมันจะตรงเป็นเส้นเลยนะครับเส้นนี้ก็คือช่วงคลองบางขนาดที่ขุดในสมัยกาลที่3
ครับ
นะครับก็คือตัดผ่านทุ่งบางกับทุ่งแสนแสบนะครับตัดไปทะลุคลองบางตัดทะลุที่บางขนาดที่ฉะเชิงเทรา
ครับ
นะครับทีนี้มันเลยตัวเมืองฉะเชิงเทราขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็คลองนี้ก็เลยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผู้คนเสบียงอาหารอะไรต่างๆกองทัพสนับสนุนจากกรุงเทพก็ใช้เส้นตรงนี้นะครับที่จะบรรทุกผู้คนอะไรต่างๆลำเลียงไป
พอมีเส้นทางนี้ก็ทำให้การเดินทัพเนี่ย
สะดวกขึ้นนะครับแล้วต่อมาเนี่ยในภายหลังเนี่ยเส้นนี้พอไม่ได้มีสงครามนะครับก็กลายเป็นเส้นคมนาคมที่เชื่อมระหว่างคลองระหว่างแม่น้ำบางประกงนะครับกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับเป็นการเป็นเส้นสินค้าด้วยนะครับแต่พอสมัยการที่5เนี่ยเนื่องจากมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้คลองบางขนาดเนี่ยมันอยู่เหนือตัวเมืองฉะเชิงเทราขึ้นไปพอถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เลยขุดคลองอีกคลองหนึ่งจากใกล้ๆตัวฉะเชิงเทรานะครับที่เขาเรียกคลองประเวศบุรีรมย์นะครับมาทะลุที่คลองบางขนาดนะครับก็เกิดตรงนั้นก็จะเกิดเป็น3แยกนะครับ
ถ้าเหมือนรูปตัววายนะคะ
เหมือนรูปตัววายนะครับคือถ้าไปตามคลองเดิมก็จะเข้าเส้นคลองบางขนาดทีนี้ไอ้คำว่าคลองบางขนาดปัจจุบันก็เลยเข้าใจว่าเริ่มจากบริเวณ3แยกนั้นเนี่ยตัดไปจนทะลุที่บางขนาดปัจจุบันเข้าใจว่ายังเรียกบางขนาดอยู่อีกเส้นหนึ่งก็เป็นคลองประเวศนะครับไปทะลุฉะเชิงเทราซึ่งรัชกาลที่5ท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าพอถึงช่วงตรงนั้นเนี่ยเส้นคลองบางขนาดก็แทบไม่มีใครใช้แล้วเพราะว่าคนที่เดินทางจากฉะเชิงเทราก็จะเข้ามาทางคลองประเวศแล้วก็มาทะลุที่คลองแสนแสบ
ไม่น่าเราถึงคุ้นชื่อคำว่าคลองประเวศมากกว่าคลองบางขนาด
ใช่ครับ
เพราะว่าตอนหลังก็แทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันตัดขึ้นเหนือเลยตัวเมืองฉะเชิงเทราขึ้นไป
อาจารย์แม่อยากรู้จังเลยนะคะว่าทัพในครั้งนั้นเนี่ยค่ะที่เรายกไปนะคะที่กัมพูชานะโดยใช้เส้นทางคลองแสนแสบในสมัยรัชกาลที่3ผลเป็นยังไงคะอาจารย
์ตกลงสงครามก็เป็นการจริงๆก็คือเสมอกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตกลงสงบศึกแล้วก็ตั้งเจ้าเขมรองค์หนึ่งนะครับที่มีพระนามว่านักองค์ด้วงหรือพระองค์ด้วงเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับชื่อพระนามว่าสมเด็จพระหฤทัยรามาอิสราธิบดีพระองค์ด้วงนะครับก็โดยทำสัญญาว่าจะส่งเครื่องราชบรรณาการให้ไทยทุกปีแล้วก็จะส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับเวียดนามทุก3ปีก็เลยมีการสงบศึกกัน
ค่ะในศึกครั้งนั้นนะคะใช้ระยะเวลาในการทำศึก
นาน
แค
่
ไหน
ค
ะอาจารย
์แทบตลอดรัชกาลที่3นะครับประมาณเป็น10ปี20ปีตัวแม่ทัพก็คือตัวเจ้าพยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับที่ท่านเป็นแม่ทัพเนี่ยท่านก็ แทบจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้
เพราะ
ว่
าท่านกัมพูชา
ท่านต้องยกทัพไปรบอยู่ในกัมพูชาเนี่ยครั้งละเป็นนานๆ
ใช้เวลาที่นานพอสมควรเลยนะครับ
คือสงครามยาวมากนะครับเป็น10ปี
ค่ะแล้วถือว่าเป็นสงครามครั้งเดียวไหมคะที่ใช้เส้นทางคลองแสนแสบนะ
ถ้ามองในแง่สงครามนะครับก็น่าจะเป็นครั้งเดียวนะครับเพราะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีสงครามกับกัมพูชาอีกแต่ว่ามันก็อาจจะมีที่นำมาใช้เป็นเส้นทัพอย่างอื่นด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นทัพที่ยกไปเหมือนสมัยรัชกาลที่3
ครับ
ครับ
มันก็นับว่าเป็นความรู้ที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะรู้นะครับ
เราเองก็เหมือนกันใช่
ไหมครับ
ถ้าไม่ได้ฟังวันนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อน
เพราะอย่างสมัยนี้นี่คลองแสนแสบก็เป็นแค่เส้นทางการเดินทางของคนกรุงเทพไปแล้วอย่างมีพวกเราบางคนอย่างทั้งนิสิตทั้งอาจารย์นะที่อยู่แถวบางกะปิก็จะนั่งเรือที่บางกะปิมาขึ้นที่ท่าประสานมิตรนะครับก็พึ่งคลองแสนแสบอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ว่าโอ้เคยเป็นเส้นทางการเดินทัพมาก่อนและที่สำคัญที่อาจารย์สันติบอกก็คือว่าจุดประสงค์ที่ขุดคลองแสนแสบก็เพื่อเรื่องของเส้นทางการเดินทัพโดยเฉพาะใช่ไหมครับก็นับว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
คร
ับ และสมัยนี้ก็กลายเป็นเส้นทางข้ามอาณาคมที่สำคัญด้วยในช่วงเวลาที่กรุงเทพนี่รถติดนะครับ
นอกจากนี้มีประวัติของคลองแสนแสบในแง่มุมที่ว่าความใสสะอาดของคลองแสนแสบเนี่ยค่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนอาจารย์พอจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะ
คือตัวคลองแสนแสบเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเดิมเนี่ยพอมันมีการขุดคลองก็มีการตั้งบ้านเรือนในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหานะครับก็เพิ่งมาเมื่อมีการพัฒนานะครับถมคลองนะครับทำถนนแล้วก็ใช้ระบบท่อระบายน้ำนะครับมันก็ทำให้คลองนี้เปลี่ยนสภาพจากเดิมที่เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นที่สัญจรเป็นที่ทำมาหากินกลายเป็นคลองเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำเสียพอมันมีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคลองแสนแสบมันก็เน่าแล้วครับ
เลยกลายเป็นว่าเขาก็เป็นการพูดคล้ายๆประชดประชันเล็กๆว่าแหมแสนแสบสมชื่อเลยนะคะเลยพอดีมากรุงเทพในครั้งแรกนะคะมาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดินข้ามคลองแสนแสบถามแม่ว่าแม่คลองนี้เหรอที่ขวัญกระเรียมเขาลงไปเล่นน้ำกัน
สมัยขวัญกระเรียมลงเล่นน้ำนี่ไม่ดำอย่างนี้
สมัยนั้นก็คงยังใสนะครับเพราะว่าท่านอะไรนะไม้เมืองเดิมใช่ไหมครับที่พอมาเห็นคลองมาเห็นทุ่งก็นึกจินตนาการ
ก็ในช่วงเมื่อสัก60ปีที่แล้วนี่เอง
ก็คงยังสวยนะคิดว่านะครับ
60 70ปีที่ผ่าน
เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่คงนึกจินตนาการลำบาก
ค่อนข้างอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว
ครับ
แต่ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะอาจารย
์
นะคะแรกจะมีกลิ่นอยู่นี้ก็เริ่มที่จะเห็นความใสของน้ำมากยิ่งขึ้น
ก็เริ่มมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพราะว่าก็ยิ่งเป็นรู้ว่าเป็นคลองสำคัญมาก่อนนี่ก็ต้องยิ่งช่วยกันนะครับ
คร
ับ
วันนี้นะคะนอกจากเราจะได้รับทั้งความรู้นะคะในแง่มุมของเส้นทางทัพของไทยกัมพูชานะคะเรายังได้ทราบถึงคำความหมายของทั้งคลองแสนแสบนะคะได้รู้ถึงเส้นทางคมนาคมใช่ไหมคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราในตั้งแต่รัชกาลที่1นะคะถึงรัชกาลที่5เลยนะคะอาจารย์
ใช่คร
ับ ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทางรายการขอบพระคุณอาจารย์สันติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานด้วยนะคะอาจารย์
คร
ับ ค่ะค่ะโอกาสต่อไปเราคงได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านอาจารย์สันติอีก
แล้วก็มีเกร็ดความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกนะครับ
ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ในวันนี้นะคะทางรายการจะขอถามคำถามให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสร่วมสนุกกับทางรายการตั้งแต่ในช่วงแรกเลยนะคะหลังจากที่เรารับฟังเนื้อหาสาระจากท่านอาจารย์สันติไปแล้วนะคะทางรายการขอตั้งคำถามว่าคลองอะไรคะที่เป็นเส้นทางทัพไทยกัมพูชาแล้วคลองที่ว่านี้สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลใดท่านผู้ฟังทราบคำตอบแล้วโทรมาร่วมสนุกกับทางรายการนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-260-1770-7ต่อ6226หรือ087-111-7536 ทางรายการมีหนังสือดีๆนะคะเป็นของสมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะแล้วสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงที่2รายการนะคะซึ่งเป็นช่วงของภาษากับเพลงแต่ก่อนที่ไปถึงช่วงนั้นเรามารับฟังโฆษณาดีๆจากทางรายการก่อนค่ะ
นี่ฮะ你们想学会中文吗
こんにちは皆さん日本語に興味がありますか
안녕하세요한국어를배우고싶으세요
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206